Уважаеми слушатели, 8 и 8 минути, радвам се да приветстваме с колегата Рачев, да приветстваме един от шампионите в нашия проект 40 до 40. Това е Борислав Борисов, основател на Асоциация на българските села и първите онлайн платформи с цел развитие на българското село. Това са Фермер.бг, Село.бг. Добро утро!
Здравейте, добро утро!
Как сте?
Добре.
Ставате ли рано?
Традиционно, както и всички хора по селата и тези, които се занимават с земеделие, не ставаме рано. За нашите интернет платформи Фермер.бг и Село.бг реално читателите стават след като се погрижат за животните и първичните стопански дейности рано сутрин, така че и ние сме съобразяваме с това. Ставаме рано.
Може би им звучи малко странно на слушателите, нали? Когато стане въпрос за селско стопанство, за фермерство, за работа на полето, дето се вика, да няма общо това свързано с интернет и новите технологии. Вие сте точно пример за обратното.
Едно от нещата, с които се гордеем, е, че наистина направихме нещо пионерно, пилотно още от 2004 година, като създавахме тези интернет платформи, които обединяват в момента доста хиляди хора, които живеят в селата и фермери. И по-важното, което е, тези интернет платформи дадоха възможността на фермерите, на хората от селата да повишат доходите си, защото благодаря на тях те успяха да излязат извън регионалното ниво, на което живееха, работеха, продаваха и най-малкото, което им улеснихме достъпа до реализиране на пазарната продукция по-лесно. Намериха клиенти.
Добре, младите хора обикновено не им се занимава с така селстопанска работа или фермерство и така нататък. Кое може да ги накара те да се занимават с това нещо?
Това е едно мнение, което по-скоро битува в големите градове. Мога да ви кажа, че в немалка част от селата има много млади хора, които са инициативни и с доста голямо желание стартират и работа в сферата на земеделието, на животновъдството, на селския туризъм. Въпросът какво може да ги стимулира е доста обширен, но по-скоро бих казал да няма неща, които да им пречат. Имам предвид пречки по отношение на различни административни тежести, липсата на различни методи от страна на държавата, която да стимулира младите хора да отидат да работят и да живеят на село, да стартират бизнес.
Тебе специално кое те накара да занимаваш с това?
Аз персонално съм свързан, още от малък съм израснал на село и завършил съм такава специалност. И като цяло съм си го приел за призвание, че това е моя сектор и дори, макар и много хора да казват, че съм тръгнал да се боря с вятърни мелници, че бъдещето на селата така или иначе е негативно, за мен е важно в ежедневието си да даваме пример и да се опитваме да заразяваме повече хора с добрите идеи, с стимули, да запалваме искрата на повече хора, те наистина да повярват, че може качествено и достойно и добре да се живее на село. Така както всъщност е във всички западни страни. Селата в Западна Европа, те са едни много добри икономически, социални и културни центрове. Нашата идея е да поне от малко да привнесем този модел и за българските села.
Добре, как да стане това нещо? Как държавата, какво трябва да направи, да помогне, за да запричаме на селата в Холандия, Германия, Австрия и така, да бъдат съвременни села, в същото време да се произвежда, да се гледат животни, значи, да си има колата, да е пред дома му, да е чисто.
Трябва да сме реалисти, държавата не може да чакаме, поне това след 10 години активна работа в сектора, е моето мнение. Не може да чакаме държавата да свърши работата. Трябва да има едно обединение на инициативните хора, които са в селата. Ние по този повод подготвяме изграждане на една стратегия. Доста експерти са включени в това. Една стратегия за развитие на селата в България, която естествено ще предоставим на всички държавни институции, но Идеята, когато говорим за тая стратегия, е тя да е много комплексна, да обхваща всички сектори на икономическия, социалния живот. Знаете, че за да отидат хората да искат да живеят на село, това означава, че там трябва да има инфраструктура, трябва да има здравеопазване, трябва да има образователна система. Всички тези неща през последните години бяха така, бих казал, унищожаване.
Унищожаване, буквално.
И в този контекст държа да отбележа, че разработването на една такава стратегия трябва да бъде не от гледна точка на лошите практики, които имаме с различни асоциации, сдружения, които казват, ние разработваме стратегии с цел да усвоят някакви еврофондове и така нататък. Тук наистина трябва едно обединение от хора, които наистина с идеална цел да седнат експерти в различните области и да напишем тази стратегия. Ние сме започнали на базово ниво, така че надявам се до няколко месеца да изкараме нещо.
Те нещата са вързани. Говорим за здравеопазване, за образование. Образование обаче мине, не мине време и се закриват училищата по селата. И да, родителите се предупреждат, децата им да отидат в града и там вече се губи.
Много е обвързан процеса като цяло и проблемите. Трябва да, нали, все пак да имаме предвид, че има един нормален процес на обезлюдяване на част от селата, но тези села, които имат потенциал, които носят и все още живот в себе си, към тях трябва да бъде упражнена такава политика, която да стимулира тяхното развитие. Все пак има наистина доста села, където има активна икономическа дейност. Трябва да има и допълнителни стимули. Под формата на стимули, разбирам, да има данъчни облекчения за стартиране на бизнес на село, кметовете на селата да имат повече правомощия, защото те в момента са изцяло подчинени на...
Или на област.
На централизирана това.
Да.
Мисълта ми, трябва да има децентрализация на малките населени места. Трябва да има по-улеснен достъп до еврофинансиране. Изобщо нещата са много, но трябва от някъде да се почне и то с идеална цяло.
От колко време се говори за децентрализация и нищо не се случва.
Това е само
всеки лозунг. Всеки
е...
казва от село, тръгва човек и казва, аз отивам в София, значи, да видя моят човек, дали ще
свърши работа. Проблемът с селата и децентрализацията е много сериозен, но не се е решил, защото знаете, че именно гласоподавателите, които са в селата, те определят изходът от всички избори. Най-активни гласоподаватели, това са хората в селата.
Да, това е така наречените твърди електорати, както ги наричат, което е изключително обидно за хората да ги наричат електорат. Вие сте поредният наш гост от проекта 40-40, който казва на въпроса за държавата, какво трябва да помага или да... Така, вие казвате да не пречи.
Да не пречи, да, това е по-важното. Да. Аз лично съм песимист, че може да очакваме някаква инициатива от страна на държавата. Нали? Не казвам, че няма структури и експерти, които по някакъв начин да съдействат, но това е по-скоро изключение.
Yeah. А сега се една инициатива от тези дни се роди, не знам как стана, да пращат жандармерия по селските региони. Но за мен това е време, те не могат да бъдат непрекъснато там.
По принцип това е решаване на проблема с сигурността в определени региони на парче. Това е работа на парче. Реално изключително важно е и ние предвиждаме в близките месеци да стартираме обществен диалог и дискусии по темата за създаване на селска полиция. Това е изключително важно, за да може да се гарантират продукцията, имуществото, нали, доходите на хората в селата. Такъв тип селска полиция има в доста западни държави и тя е по модела на публично-частното партньорство, тъй като няма какво да се лъжим. Държавата няма капацитета да изгради паралелна структура полиция в селата.
По-скоро земеделска полиция, аз нека така го разбирам.
Не точно, но в публично-частно партньорство с охранителни структури, които са по места, които могат да отреагират адекватно, и което няма да струва на бюджета някакви колосални средства.
Да, но може би пък трябва някакви законодателни
промени. Задължително трябват и законодателни промени, да, но заради това ние ще стартираме това обществено обсъждане. понеже няма кмет на село или земеделски производител, който да не е засегнат от тази тема.
Ми, то е безобразие, когато стане въпрос за реколтата и как да опазим реколтата, и е там с черешите в Кюстендилско се получава и навсякъде. Хората се трудят, блъскат се от сутрин до здрач и накрая нищо не печелят. А другото нещо е за тия прекупвачи, които вземат стоката на безценица, просто извиват ръцете на производителите.
По принцип, през последните една-две години доста се работи в тая насока с решаване на този проблем, но той е акумулиран продължение на доста години и не е лесно решаването му. Реално обединението на фермерите в групи на производители е един от начините, по който може да се реши,
нали,
това.
Това е решението на въпроса, защото, примерно, имаме, взимаме веднага Германия, за пример, където имат много сериозни, големи и влиятелни обединения, нали, на производителите и могат да налагат политики, да цени, дори да променят и така нататък.
Това, което тук което се е различното, че случва се тепърва, сега започват тези процеси и много важно е и когато говорим и за потребителите, в крайна сметка, да знаят, че за съжаление, в момента може би над 80-90% от стоките, които купуват в големите хранителни вериги, не са български и те не подпомагат земеделското производство. И призовавам, наистина последните години започнаха се появяват все повече локални магазини, да, които са с продукция от български земеделски производители. Акцентът за развитие на един от акцентите за развитие на селското стопанство трябва да е именно в залагането на развитие на фамилното фермерство, а не толкова на индустриалното. Наистина има региони, където индустриалното фермерство е много важно, но това са регионите, където концентрацията на населени места е по-малка. А там, където имаме много голяма концентрация на села, примерно като райони като Пловдив, Пазарджик, акцентът трябва да е фамилното фермерство и държавата трябва максимално да подпомага производството на тези хора.
Как да спрем вноса? Така е. Това означава да спрем вноса. Има ли България капацитет за свръхпроизводство, да речем, на плодове, зеленчуци, така в
фермерство?
Нека да не спекулираме да спрем вноса. В Европейски съюз няма такива варианти.
Добре.
Трябва да се увеличи контрола, защото факт е, че вноса на голяма част от плодовете и зеленчуците е изключително лошо качество са плодовете и зеленчуците. Има предимно свръх концентрации на фунгициди и други опасни
препарати. Да, аз съм влизал в магазин, да речем, в Мадрид и влизам в магазин зеленчуков, плод и зеленчук, а то не мирише изобщо ни на плод, ни на зеленчук.
Не, защото, нали, легендата от времето на социализма е как, че едва ли не сме изхранвали цяла Русия с домати.
И така е в момента едно от положителните неща, че България примерно за последната година е на седмо място в света по износ на царевица, което също е достойно за родните земеделски производители. Освен на чисто сектора на селското стопанство, много важен е и потенциалът за развитие на селския туризъм в България. Защото на хората им омръзна да ходят по разни хотели с лошо качество на обслужването, без персонално отношение. Така че това е също една тема, в която ние доста работим и подпомагаме много хора в инициативата да развиват качествен селски туризъм.
Защото когато започнаха, така образно казано, да са по-достъпни европейските пари, масово хората се фърлиха в селския туризъм, така да кажем, защото може би по-лесно се стигаше до парите.
Да, и никога не се е стигало лесно до парите. Сигурно. Забавянето в проектите винаги го е имало.
Да, ма пак искаме по-лесното, нали? Ето сега ще направя старата ми къща хотел и ще тръгнат парите.
В крайна сметка това е и целта на еврофондовете, да стимулира хората. Въпросът е обаче, че трябва това да е съобразено с всеки регион и да е направено по устойчиви модели, а не просто за да се усвоят едни пари и до там.
А какво ще кажеш за затворения цикъл, например, да речем селски туризъм с производство на плодове, зеленчуци, гледане на животни.
Прекалено сложно е към този момент, защото просто е нужна много голяма инвестиция.
Сега, малко за вас да споговорим. Къде живеете?
Във Велико Търново живея. Решихме да живеем в центъра на България, за да сме близо до всички региони, понеже пътуваме постоянно.
А това е хубаво, да. Велико Търново е център на България.
Центъра на България, но Марин Дринов не е мислял така.
Марин Дринов се оказва, да, че...
Сега се очертава да и културна столица все пак.
Да, да направим Царевец. Първо тогава.
Управене.
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 Да, между другото, да, има един проект, понеже, нали, атмосферните условия много вредят на разкопките и сега трябва да мине сериозни такива реставрации, подобрения и така нататък. Виждам тук много интересна информация, са ми подали колегите. Обичате много музиката.
Да, аз съм абсолютен меломан, така да се каже, и слушам различни стилове музика. Пък и преди години съм свирал също на пиано и това е развило в мен някакви, може би, по-така усещания.
И това обяснява, да, може би, че Dead Can Dance и Era Enigma, това са групи, които се посочва като любими. Да. Там има много сериозна инструменталност в
текстите. Да, точно така.
Ами,
чекай, си
професионален фотограф.
Ами да, покрай работата и покрай сайтовете в началото, макар никога да не съм учил, просто каза се, че ми се отдава.
Ама не си носите фото, и
съм,
брат,
не си го носа, но съм така известен в средите с това, че съм специализиран само на аграрна тематика да снимам и даже съм правил няколко изложби.
Къде можем да погледнем нашите слушатели и зрители?
И снимки могат да видят и в FermerBG, и в фотофорум. Никнейма ми е тракториста.
Тракториста, да.
Тракториста. Това е машинен тренер, такъв си такъв пряко тракторист. Само един въпрос. Как те възприемат възрители, да речем на някакво светско събитие? Ако си, нали там се събират банкери, финансисти и така нататък, няма ли такова пренебрежение?
По принцип,
ти с какво занимаваш? Аз с фермер, с тако. Цено,
имайте предвид, че фермерите са едни от най-платежоспособните хора в момента. И заслужено биват ухажвани от всички останали представители на сектори на економиката, на финансовите институции и така нататък.
И така трябва да бъде.
Значи, все пак селското стопанство, заедно с туризма, са основните двигатели на економиката през последните години. И основните причини да има положителен ръст на брутния вътрешен продукт в България.
Ми те отдавна трябва да го разберат за селското стопанство, обаче толкова години минаха изгубени, мога да кажа.
Можем ли вие да сте оптимист относно това, за което говорихме? Да има едно много сериозно, да не говоря тук за партия, да говорим за едно много сериозно представителство, синдикат да го наречем на българските производители. Много се говори за това, че големите вериги в момента, нали, извиват ръцете за втоя внос и така нататък. Да може да се купува и да се произвежда българското, разбира се.
По принцип, отделните сектори в производството, селското стопанство, те имат съществуващи асоциации,
браншови
организации.
Много,
въпросът е, че секторите до известна степен са разделени, т.е. Имаме разделение между зърнопроизводители, животновъди, овощари, лозари и така нататък. От друга страна пък ние с селата, където сме по-социално насочени. Наистина трябва всички заедно да мислим за едно обединение, но може би още не е озрял момента, защото за разлика от западните страни, където имат дългогодишна история, тук те първа се учим и на браншова дейност, и на комуникация.
Учим се да сме заедно, защото до сега се сме се разделили.
Но съм оптимист, че идва времето, когато сектора трябва да бъде обединен и да може да отстоява интересите си във всички направления.
Добре, уважаеми слушатели, представихме ви Борислав Борисов, основател на Асоциацията на българските села, на онлайн платформите FermerBG, SeloBG, с много интересни занимания и с много сериозни цели.
Благодаря ви за поканата.
Благодаря и аз.